Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istonda sodir bo'lgan aviahalokatda 12 kishi halok bo'ldi. 28-dekabr motam kuni deb e'lon qilindi. Habib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarovning klubidan topildi. O'zbekistonga kelayotgan minglab vagon yuk lokomotiv yo'qligidan Qozog'istonda tashlab ketildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida 27-dekabr tongida Bek Air aviashirkatiga qarashli uchoq qulab tushdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 12 kishi, shu jumladan uchoq komandiri halok bo'lgan, 49 nafar kishi tan jarohati olgan. 28-dekabr Qozog'istonda motam kuni deb e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Olmaota aeroporti ma'lumotiga ko'ra, Olmaotadan Nur-Sultonga yo'l olgan uchoq mahalliy vaqt bilan soat 7 dan 5 daqiqa o'tganda havoga ko'tarilgan va tez orada radardan yo'qolgan. Uchoq ichida aeroport matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra 95 nafar yo'lovchi va 5 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Bek Air aviashirkati uchog'i aerodrom tashqarisida qulab tushgan. Uchoqdagilar orasida tirik qolganlar bor. Hodisa joyida tezkor xizmatlar ishlayapti, deyiladi aeroport matbuot xizmati xabarnomasida. Avvalroq uchoq Olmaota viloyatining Talg'ar tumanidagi Guldala qishlog'i atrofida halokatga uchragani xabar qilingan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga ko'ra, uchoq parvoz yo'lagidan 1 kilometr narida Guldala qishlog'i yaqinida qulagan. Qulash natijasida 2 qavatli uyga shikast yetgan. Hodisa joyida bo'lgan tezkor xizmat xodimlari halok bo'lgan va jarohatlanganlar soni haqida ma'lumot bermayaptilar. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 12 kishi, shu jumladan uchoq komandiri halok bo'lgan. 49 kishi tan jarohati olgan. Hodisa sabab va holatlarni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tashkil etildi. Hodisaga oid holatlar o'rganilguniga qadar bu turdagi uchoqlar parvozi vaqtincha to'xtatiladi, deyiladi Qozog'iston sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligi xabarnomasida. 28-dekabr Qozog'istonda umummilliy motam kuni deb e'lon qilindi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning matbuot xizmati xabar qildi. Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan voqea bo'yicha tergov harakatlari boshlangan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotlariga qaraganda tezkor tergov guruhi tarkibi va vazirlik markaziy apparati, shuningdek favqulodda vaziyatlar qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligi Olmaota shahri va viloyati transport politsiya departamentining tajribali mutaxassislaridan tuzilgan. Voqea joyi qo'riqlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmaota shahrida ro'y bergan aviahalokat oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevga ta'ziya maktubi yo'lladi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, davlat rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirib, jarohat olganlarning barchasi tez fursatda sog'ayib ketishini tilagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekistonga kelayotgan minglab vagon yuk lokomotiv yo'qligidan Qozog'istonda tashlab ketildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qozog'iston temir yo'li milliy kompaniyasiga qarashli Grozovoye perevozki aksiyadorlik jamiyati raisi Qayrat Saurbayevning ozodlikka nusxasi yuborilgan o'ta shoshilinch buyrug'ida ikki stansiyani mustasno qilganda Qozog'iston temir yo'l stansiyalaridan yuk ortishning 10-dekabrdan boshlab taqiqlanishi aytilgan. Bunga O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli poyezdlarning o'z vaqtida olib chiqilmayotgani ortidan poyezdlarning tashlab ketilgani va yuzaga kelgan tiqin sabab qilib keltirilgan. Ozodlik gaplashgan temir yo'l orqali yuk tashish jarayoniga aloqador mulozim va tadbirkorlar Sarog'och stansiyasida tashlab ketilgan vagonlar sonining 24-dekabrga kelib 7000 yetganini bildirdi. O'zbekiston va O'zbekiston orqali Afg'onistonga yuk olib ketayotgan kamida 115 ta poyezd hozir Qozog'iston hududida tashlab ketilgan. Bu poyezdlarga tez ayniydigan mahsulotlar, xususan oziq-ovqat ham ortilgan dedi. Sarog'ochdagi vaziyatdan bevosita xabardor temir yo'lchi. 26 dekabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Qozog'istonning Sarog'och temir yo'l stansiyasi dispetcherining aytishicha, Qayrat Saurbayev 6 dekabr kuni imzolagan buyruq Ostona va Toshkent o'rtasidagi muzokaralardan so'ng kuchga kirmagan. O'zbekiston tomoni sutkasiga 28 tagacha elektrovoz yuborib, tashlab ketilgan poyezdlarni olib chiqishni va'da berganidan keyin taqiq kuchga kiritilmadi. Hozir sutkasiga 21-25 ta sostav olib chiqilyapti, lekin tiqin tugay demayapti. Ayni hozirgi soatda Sarog'ochda adashmasam tashlab ketilgan 62 ta sostav turibdi. Ularning har birida 55-57 tadan vagon bor. Buni ko'paytirsangiz, 3,5 mingdan oshiq vagon tashlab ketilganicha yotganini bilasiz, dedi Ozodlik gaplashgan Sarog'och stansiyasi dispetcheri. Sarog'och temir yo'l stansiyasi bu suhbatdosh fikricha Sarog'ochdagi poyezdlar tiqini 2020 yilning martigacha ham saqlanib qolishi mumkin. Ozodlik bilan suhbatda Qozog'iston temir yo'llarida paydo bo'lgan tiqin sabablarini izohlagan ham qozoq, ham o'zbek mutaxassislari uning sababi O'zbekiston temir yo'llarida ekanini bildirdilar. Yilning oxirgi kvartaliga kelib temir yo'l orqali tashiladigan yuk oqimi ko'payadi. O'zbekiston tomonida ularni tashishga elektrovoz yetmaydi. Bu birinchi yil kuzatilayotgani yo'q, dedi Sarog'och stansiyasi mutasaddisi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan O'zbekiston Transport vazirligiga yaqin mulozim ham vaziyatning yillardan beri o'zgarishsiz kelayotganini aytib, muammo ildizi korrupsiya va noprofessional boshqaruvga borib taqalishini ta'kidladi. Ozodlik 25-26 dekabr kunlari O'zbekiston Transport vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari mutasaddilaridan Sarog'ochdagi logistika bo'hroniga oid izoh olmadi. Shirkat va vazirlikning Ozodlik vaziyatni tushuntirgan rasmiylari o'zlarining bu haqda hech narsa bilmasliklarini aytib, boshqa mutasaddilar bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Tavsiya qilingan raqamlarga esa hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Habib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka Otabek Umarovning klubidan topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Joriy yilning sentyabrida rossiyalik MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolka 100 ming dollarga sotilgan edi. Bitta futbolkaning shaxsi sir qolishini istagan xaridor tomonidan shuncha pulga sotib olingani o'shanda ancha shov-shuvga sabab bo'lgan edi. 24 dekabr kuni Russia Today telekanali sentyabrdagi auksiondan so'ng bedarak ketgan bu futbolkani Toshkentdan topdi. 100 ming dollarlik eski futbolkaning yangi sohibi, O'zbekiston prezidentining kichik kuyovi, prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlaridan biri, O'zbekistonda noyabr oyida tashkil etilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov bo'lib chiqdi. Futbolkaning o'zlariga sovg'a qilinganini ta'kidlagan Umarov, uni kim sovg'a qilgani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. Davlat mulozimi bu qadar qimmatbaho sovg'a olish bilan qonunni buzmadimi? Ozodlik masalaning shu jihatiga qiziqdi. Kreml tomonidan moliyalanadigan Russia Today telekanali o'z sport dasturida Habib 100 ming dollarga sotgan futbolka Toshkentdan topildi deb xabar qildi. 24 dekabr kuni jamoatchilikka taqdim etilgan dasturda 100 ming dollarlik futbolkaning O'zbekiston prezidenti kenja kuyovi Otabek Umarov muntazam o'z mahsulotlarini o'tkazib kelayotgan Toshkentdagi B-Fit klubi devoriga osilgani ko'rsatildi. Klubning kunda shundasi bo'lgan Otabek Umarovning o'zi bu futbolkaning Toshkentda paydo bo'lishi tarixiga qisman oydinlik kiritdi. Bizga biz deganda kimlar nazarda tutilayotgani ma'lum. Bu futbolkani sovg'a qilishdi. Men uning joyi bizda, faqat havaskorlar emas, balki professional va chempionlar ham sport bilan shug'ullanadigan klubda degan qarorga keldim. Bu maykaning joyi sport muhiti doim baland bo'lgan aynan shu yerda degan qarorga keldik, deydi Russia Today muxbiriga B-Fit klubidan turib gapirgan Otabek Umarov. Habib Nurmagomedov sentyabr oyida kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolkani 100 ming dollarga sotib olgan shaxs anonim qolgan edi. Rossiyalik muxbirning bugun shu sirni ochishingiz mumkinmi? Xaridor o'zbekistonlikmi? Sizning tanishingizmi? Ismini ayta olasizmi? Degan savoliga Otabek Umarov bu sirni sir saqlashini aytish bilan javob berdi. Bu odam ismi sir qolishini istadi. Bu maykani Habib va uning komandasi kelganda bizga sovg'a qilishdi. Inson qalbining yaxshi ish qilishni istashi odamni juda xursand qiladi, deydi so'ralgan savolga javob bermagan O'zbekiston prezidenti tan soqchilari rahbari Otabek Umarov. Dog'istonlik MMA chempioni Habib Nurmagomedov prezident Mirziyoyev oilasi, xususan uning kuyovlarining yaqin do'sti. Joriy yil davomida u bir necha marta O'zbekistonda yuqori darajada kutib olinib, shohona mehmon qilindi. Otabek Umarov Nurmagomedov 100 ming dollarlik futbolkani Xabibning aynan qaysi safari paytida o'ziga sovg'a qilinganini ochiqlamadi. Davlat mulozimi anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'a olishi mumkinmi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov, hatto O'zbekiston joriy qonunchiligi ham bunday sovg'ani qabul qilishni taqiqlashini aytadi. Bu vaziyatda tug'iladigan birinchi savol, bu sovg'ami yoki Otabek Umarovning o'zi uni anonim shaklda Xabibdan sotib olganmi? Sotib olgan bo'lsa, bahosi 100 ming dollar ekani ochiqlangan bu maykani qaysi puliga olgan? Agar bu maykani, ya'ni kim ochdi savdosida 100 ming dollarga sotilgan qimmat narsani unga chindan ham sovg'a qilishgan bo'lsa, bu unaqasiga aylantirsangiz ham, bunaqasiga aylantirsangiz ham pora olish deb baholanadi. Otabek Umarov bu sovg'ani O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi prezidenti sifatida olgan bo'lsa, unda ham pora deb kvalifikatsiya qilinadimi degan savolga Ilhomov nodavlat tizimi rahbari sifatida sovg'a olishning ham o'z protokoli borligini aytdi. Otabek Umarov birinchi navbatda kuchli vakolat va mavqega ega davlat mulozimi va davlat xizmatida qolarkan shunday bo'lib qolaveradi. MMA assotsiatsiyasi rahbari sifatida sovg'a qabul qilgan bo'lsa, unda bu sovg'aning qachon, qayerda, kimdan olingani o'sha kuniyoq rasmiylashtirilishi va jamoatchilikka ma'lum qilinishi shart. Bilishimcha bunday bo'lmadi. Rossiyalik muxbirlar topmaguncha bu maykaning Umarov klubida ekani sir saqlandi. Boz ustiga Umarov 100 ming dollarlik sovg'ani olganini ayta turib, kim berganini aytmayapti. Naqd pulmi, naqd emasmi, oltin yoki eski mayka shaklidami, bunday sovg'ani olish pora hisoblanadi. Prezident kuyovi xatti-harakatiga huquqiy baho berish oqibatidan cho'chib, shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik advokat ham 100 ming dollarlik sovg'ani qabul qilish O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra pora olish deb klassifikatsiya qilinishini ta'kidladi. Jinoyat kodeksining 210 moddasi bo'yicha mansabdor shaxsning xizmat mavqeidan foydalanib, moddiy qiymatli narsani olishi pora olishdir. Ayniqsa, O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli mulozimi, prezident tanasiga eng yaqin odamning anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'ani olishi istalgan huquqshunosdan so'rang, pora olish deb ataladi. Bu sovg'ani bergan shaxs kim? Nega buncha qimmat sovg'ani prezident kuyoviga yoki u boshqarayotgan klubga berdi? Nima manfaat, nima xizmat evaziga berdi? Agar O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish tizimlari prezident administratsiyasidan mustaqil bo'lganda edi, bu savollarga javobni ular qidirgan bo'lardi. 2019 yilning 7-sentyabrida Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida dog'istonlik Xabib Nurmagomedovning amerikalik Dustin Poirier bilan jangi bo'lib o'tgan edi. Bu jangga O'zbekiston prezidenti oilasi vakillari, xususan Otabek Umarovning shaxsan o'zi borib, Xabibga muxlislik qilgan edi. Jang so'ngida raqiblar ustlaridagi futbolkalarini almashtirgan va Nurmagomedov o'z raqibi futbolkasini ko'p o'tmay kim ochdi savdosiga qo'ygan edi. Chempion bu sotuvdan tushadigan pulni Dustin Poirierning The Good Fight Foundation xayriya jamg'armasiga o'tkazishni va'da qilgan va bunday saxovat peshaligi uchun olqish olgan edi. 16 sentyabr kuni Poirier o'z Twitter sahifasida Xabib o'z futbolkasini 100 ming dollarga sotgani va uni o'z jamg'armasiga o'tkazganini yozdi. Poirier xayriya pullarining Afrika, xususan Ugandadagi bog'cha va maktablarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga sarflanishini bildirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qiziqchi Hojiboy Tojiboyev o'ldirib yuborilgani haqidagi mishmishlarga oydinlik kiritildi. Prezident Karimov davri eng avtoritar boshqaruv deb ataldi. Bosh prokuror nogironlardan pora olayotgan tibbiyotchilarni fosh qildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar vatanga 2019 yilning 1-yarmida 2 milliard dollardan ko'proq pul yuborgan. Turkiya Rossiyaning ogohlantirishiga qaramay Liviyaga qo'shin jo'natmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senator Sodiq Safoyev prezident Islom Karimov davrini eng avtoritar boshqaruv deb baholadi. Bosh prokuror nogironlardan pora olayotgan tibbiyotchilarni fosh qildi. Bloger Otabek Bakirov hokimlarning saylov jarayonini nazorat ostiga olganini tanqid qildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar vatanga 2019 yilning 1-yarmida 2 milliard dollardan ko'proq pul yuborgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev tibbiyot tizimida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar ko'payib borayotganini keskin tanqid qildi. Huquq nashriga ko'ra, u xususan nogironlikni rasmiylashtirish uchun pora olinayotganini o'ta tashvishli holat deb atagan. Masalan, Kattaqo'rg'on shahri tibbiyot birlashmasiga qarashli komissiya raisi ikkinchi guruh nogironi bo'lgan fuqaroga umrbod nogironlikni belgilash evaziga undan 1.5 million so'm pora olganda ushlangan. Bosh prokuror shuningdek nogironlik alomatlari yaqqol ko'rinib turgan fuqarolarga nogironlikni belgilashda byurokratik va korrupsion to'siqlar o'ylab topilganini qoralagan. Masalan, alohida anatomik nuqsonlar, ya'ni qo'li, oyog'i amputatsiya qilinganlar, bolalikdan tug'ma nogironlar, Down kasalligiga chalinganlar nogironlikni olish uchun 4 oydan 6 oygacha behuda davolanishga majbur bo'lmoqda. Qayd etilishicha, so'nggi 2 yilda sog'liqni saqlash tizimining 581 nafar vakili turli jinoyatlar uchun, jumladan 114 nafari korrupsiyaga oid jinoyat uchun javobgarlikka tortilgan. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev O'zbekiston 3 yil avval eng avtoritar davlatlardan biri bo'lganini qayd etdi. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshkentda saylov munosabati bilan o'tkazilgan munozarada so'zlagan senator siyosiy tizimni o'zgartirmay, inson huquqlarini ta'minlamay turib, insonning potensialini ro'yobga chiqarib bo'lmasligini ta'kidlagan. 3 yil avval O'zbekiston eng avtoritar davlatlardan biri edi. Davlat o'z asosiy funksiyalarini to'g'ri bajarmay ga mamlakatlar safiga kiritilganida. Tushunarliki, shunday tahlilning o'zi ko'rsatadiki, mamlakatdagi vaziyatni chuqur bilgan hukumat a'zolari hamda birinchi navbatda 13 yil davomida bosh vazir bo'lgan inson albatta bu yerdagi o'zgarishlarni boshlamasdan iloji yo'q edi. Mamlakatning rivojlanishi konsepsiyasi, falsafasi o'zgarishi kerak edi va ilgaridagidek barchamiz marksistik yondashuvdan chiqib, avval iqtisod demasdan shu narsa hamma uchun aniq bo'ldiki, biz birinchi navbatda siyosiy tizimni o'zgartirishimiz kerak, degan Sodiq Safoyev. Tahlilchilarga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov boshqaruvi davri ilk bor Senat raisi o'rinbosari darajasidagi yuqori martabali rasmiy tomonidan eng avtoritar boshqaruv o'laroq tan olinmoqda. 22 dekabr kuni O'zbekistonda o'tgan saylovda xalq qo'llayotgan aksar nomzodlar yutqazdi deb yozadi blogger Otabek Bakirov Telegram'dagi shaxsiy sahifasida. Muallif saylov jarayonidagi asosiy xatolarga e'tibor qaratgan. Birinchidan, yana eski davr talablari bo'yicha shakllangan, amalda g'oyaviy bankrot va sun'iy tuzilmalarga aylangan cho'ntak partiyalarga suyanildi. Bu partiyalarning hech biri, masalan, mening siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy qarashlarim va qadriyatlarimni aks ettirmaydi. Shu ma'noda tashabbuskor guruhlardan nomzod ko'rsatish kanaliga ruxsat berilishini kutgandim. Afsuski, bunday bo'lib chiqmadi, deb yozadi Otabek Bakirov. Blogger hokimlar va hokimliklar nomzodlarni saralashdan tayinlashgacha bo'lgan barcha jarayonlarni to'liq nazorat qilganiga e'tibor qaratgan. Islohotlarni uzluksiz diskreditatsiya qilib kelayotgan hokimlar bu safar juda katta umid berilgan saylovlarni ham yetarlicha obro'sizlantirishdi. Bunday hokimlar bilan O'zbekistonga tashqi agressor ham, dushman ham kerak emas, deb yozadi blogger. Shuningdek, blogger viloyat va tuman saylov komissiyalari saylov uchastkalari tarkibini shakllantirish qoidalarini butunlay o'zgartirish lozimligini urg'ulagan. Fin ekspertiza markazi 2019 yilning 3 choragi bo'yicha o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z vataniga o'rtacha 418 dollardan yubormoqda. Bu haqda Report.uz nashri xabar qiladi. Rossiyadan yuborilayotgan jo'natma miqdori Qirg'izistonda 536, Tojikistonda esa 195 dollarni tashkil etadi. 9 oy yakuni bo'yicha umumiy o'rtacha ko'rsatkich esa 422 dollarga to'g'ri kelgan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilning birinchi yarmida ushbu mamlakatdan O'zbekistonga 2 milliard dollardan ziyod pul yuborilgan. O'zbekiston bir necha yildan buyon bu borada MDH davlatlari orasida birinchi o'rinni egallab keladi. Hojiboy Tojiboyevning yordamchisi qiziqchi Otabek Hasanov marhum so'z ustasining vafoti bilan bog'liq ovozalarga oydinlik kiritdi, deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Ularning vafoti haqida har xil gap-so'zlar bo'ldi. O'ldirib yuborishgan deganlar ham bo'lgan, tavba qildim. Ko'p gapirib yuborgani uchun yo'q qilib yuborishdi, deyishdi. Ammo ular darddan, kasallikdan vafot etdilar, dedi Otabek Hasanov. Avvalroq Hojiboy Tojiboyevning qizi aktrisa Intizor Tojiboyeva ham otasi haqida odamlar tarqatgan mishmishlardan jahli chiqishi haqida gapirgan edi. Dadamni avtohalokatga uchrab halok bo'lgan deyishlari yoki kimdir o'ldirgan degan yolg'on bo'lmagan gaplarni eshitish og'ir botadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi konsertlarida ahvollari juda og'ir edi degan Intizor Tojiboyeva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning shimoliy Bodg'is viloyatida madrasada ta'lim oladigan 10 yoshar qiz bola zo'rlangan. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan boshqa bir shimoliy viloyat Faryobda bolalarga qarshi jinsiy tajovuz hollari taqriban 4% oshgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha, Shimoliy Bodg'is viloyati markazi Qalaynav shahridagi madrasalardan birida ta'lim oladigan 10 yoshar qiz bola zo'rlangan. Mazkur viloyatning ayollar ishlari bo'yicha idorasi boshlig'i xonim Rohila Nuri Qalaynav shahrining diniy madrasalaridan birida ta'lim oladigan qiz bolani noma'lum bir erkak tomonidan zo'rlanganini tasdiqladi. Madrasada dindan saboq oladigan 10 yoshar qiz bola o'qish jarayonida ustozidan ruxsat olib, hojatxonaga borganida noma'lum bir erkak tomonidan zo'rlangan. Tajovuz qurboniga aylangan mazkur bola shahar shifoxonasida yotqizilgan. Bodg'is viloyati prokuratura idorasi mulozimlaridan Injilo Hamidi zo'rlangan qizning ruhiy va jismoniy sog'lig'i yomonligini ta'kidladi. Unga ko'ra, tajovuz omili hali qo'lga olinmagan. Mazkur viloyatning xavfsizlik organlari rasmiylari zo'rlash voqeasi sodir etilgan madrasaning 18 kishi erkak talabalari ushlanganini aytadilar. Bodg'is viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i muavvini Shiroqo Alkuzay hodisa omilini tezda ushlab, adliya organlariga topshirishini ma'lum qildi. Bodg'is viloyati ayollar ishlari bo'yicha idorasi mulozimlari ushbu viloyatda ayollarga qarshi sodir etilgan zo'ravonliklarning kamida 8 hodisasi mazkur idorada ro'yxatga olinganini aytadilar. Ayni holda aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyati inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Zabihullo Javod mazkur viloyatda balog'at yoshiga yetmagan bolalarni zo'rlash hollari joriy yilda o'tgan yilga nisbatan taqriban 4% oshganini bildirdi.
5 mavridini tajovuz jinsi tashkil qiladi. Buni qurbonlari hammasi derisin va mutashakkir bachadan va qizlardan.
Suhbatdosh fikricha kambag'allik, ishsizlik, xavfsizlik va qonunlarni amalda tatbiq etilmayotgani kabi omillar bolalarni zo'rlash voqealarining oshishiga olib kelgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya Rossiyaning ogohlantirishiga qaramay Liviyaga qo'shin jo'natmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on rasmiy Tripolining iltimosiga ko'ra 2020 yil yanvarida Liviyaga qo'shin jo'natishini ma'lum qildi. Turkiya qo'shinlari ushbu mamlakatda Kremlga bog'liq yollanma askarlarga ro'para kelishi mumkin. Tripoli hukumati vakili 26 dekabrda ma'lum qilishicha, Anqaraga Turkiya havodan, yerdan va dengizdan ko'mak berish so'ralgan rasmiy iltimosnoma yuborgan. Liviyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotlari olgan milliy yarashuv hukumati poytaxt Tripolida nazoratni saqlab qolish uchun mamlakat sharqida joylashgan general Xalifa Haftarning Liviya milliy armiyasiga qarshi kurashmoqda. Xabarlarga ko'ra, uni Rossiya, Xitoy, Misr, Birlashgan Arab Amirliklari va Iordaniya dastaklab turibdi. 2011 yili NATO ko'magidagi qo'zg'olon vaqtida diktator Muammar Qaddofi ag'darib tashlanganidan so'ng mamlakatda boshboshdoqlik vujudga keldi. So'ngra 2016 yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida milliy yarashuv hukumati tashkil etilgan edi. Moskva Turkiyani Liviyaga qo'shin joylashtirmaslikka qat'iy da'vat qildi. Lekin Erdo'g'on Rossiya tanqidini rad etdi hamda Turkiya Haftarni qo'llab-quvvatlayotgan Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy kompaniyasi yollanma askarlari xatti-harakatlarini jim kuzatib tura olmasligini bildirdi. Kreml haligacha Wagner kompaniyasining Liviyada borligini ham, uning jangarilarini qo'llab-quvvatlayotganini ham tasdiqlagani yo'q. U yerda Rossiyaning 2000 nafar Wagner jangchisi bor dedi Erdo'g'on. Aytishicha, Liviyada yana Sudanning 5000 askari bor. Ularni rasmiy hukumat taklif qilyaptimi? Yo'q, dedi Erdo'g'on. Ular barchasi harbiy baron Haftarga yordamlashyapti. Biz esa mamlakat qonuniy hukumatining taklifini qabul qilyapmiz. Buning farqi bor. Haftar qo'shinlari vakilidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Haftarning jangchilari markaziy Tripoliga hali yetib kelmadi, biroq rus va sudanlik qo'shinlar yordamida asta-sekin poytaxtning janubiy chekkalari tomon surilib bormoqda, deydi diplomatlar. Ayni chog'da Oq uy 26-dekabrda prezident Donald Trump Misr prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi bilan telefon orqali gaplashganini, ikkala rahbar Liviyaga chet mamlakatlar bostirib kirishini rad etganini ma'lum qildi, biroq qaysi chet el qo'shinlari haqida gap ketayotganini ochiqlamadi. Rahbarlar tomonlar liviyaliklar nazoratni chet ellik o'yinchilarga berib qo'yishidan oldin mojaroni hal etish uchun shoshilinch qadamlar qo'yish shart ekani xususida yaktil ekanini aytdi, deyiladi Oq uy bayonotida. Turkiyaning sobiq diplomati va iqtisodiyot va tashqi siyosat tadqiqotlari markazi raisi Sinan Ulganning Reuters'ga bildirishicha, Rossiyaning yollanma askarlari milliy yarashuv hukumatiga qattiq bosim o'tkazgan hamda Tripoli bilan Anqara o'rtasidagi ushbu kelishuvni tezlashtirgan. Shuning uchun qo'shinlar zudlik bilan joylashtirilishi kerak. Biroq Turkiyaning harbiy o'yinga tortilish xavfi bor. Bunaqa holatda birdan bir yo'l faol qatnashish va uni kuchaytirishdir, dedi u.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hokim bog' qilish uchun yer berdi. Fermer 10 ming ko'chat ekkandan keyin tortib oldi. Qashqadaryoda prezident qaroriga binoan aholiga qo'y tarqatgan tadbirkor banklardan pulini ola olmayapti.
10 kun ichiga bank bizga pulini o'tkazib berish kerak edi. 8-oy bo'lyapti. Haligacha pulni ololganim yo'q.
Namangan hokimi korxona, tashkilot va muassasalarni olimpiadachilarni otalikqa olishga majburladi. Turkiston qayerda? Netflix'ning Turkmanistonni eslatadigan action filmida diktator lavozimidan chetlatiladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum, Saparboy aka.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, mana bugun bir yangilik chiqdi. O'zbekiston Respublikasini jami tashqi qarzi joriy yilning 1-oktyabrida 21.5 milliard dollarni tashkil qilgan. Yil oxirigacha bu qarz yana 1.5 milliard dollarga ko'payishi kutilayotgan ekan. Birinchi mana shu xabarga munosabatingizni bilmoqchi edim. Bu yaxshimi, yomonmi?
Birinchi, ozgina aniqlik kiritaylik. Meni hisob-kitobotim bo'yicha 2016 yili Islomod Oynich Karim bor vaqtida bizni tashqi qarzimizni 12-14 milliard shekli degan informatsiya bor edi. Bu birinchi. Ikkinchi, agarda bu jahonning tajribasini qaraydigan bo'lsak, albatta O'zbekistonda o'zining bir xususiyatlari bor, lekin jahon tajribasida ishonchli rivojlangan davlatlarning hammasining qarzlari juda katta. Lekin shunaqa bir qiziq narsa bor, hamma shu rivojlangan davlatlar bir-biriga qarzli, shuning uchun u qarzdan kim qo'rqayotgani yo'q. Qaytanga u qarzlarni investitsiyaga solib, ulardan daromad topib, ish joylarini ochib, iqtisodiyotni rivojlantiryapti. Masalan, men studentlarimga mamlaqa savol beraman. Qaranglar, kimning eng qarzi ko'p 10 ta davlatni yozib beringlar desam, shu eng 10 ta rivojlangan davlatni yozib chiqaradi. Shuning ichida Amerika Qurama Shtatlari, Ulug' Britaniya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va boshqa davlatlar. Shuning uchun endi O'zbekiston xususiyatiga kelsak, O'zbekiston rivojlanayotgan davlatlarning qatoriga kiradi. Shuning uchun bugungi kunda shu O'zbekistondagi o'tayotgan islohotlarga ishonib, chet ellik investorlar qarz beryapti, bu ijobiy narsa. Bundan qo'rqishning hech qanaqa hojati yo'q. Lekin yana qaytarib aytaman, bundan samarali foydalanib, foydalar topib, ish joylarini ochib ishlasa bo'ladi.
Mana siz hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q, agar buni o'z o'rnida sarflab, ishchi o'rinlarini paydo qilsa, investitsiyadan unumli foydalansa deb aytyapsiz-da. Masalan, o'sha 21.5 milliard qarz deyapmiz. qarasak, faqat sitilar qurilyapti ko'proq, katta bir korxonalarning ochilishi haqida gaplar ozroq, lekin asosan o'sha sitilar Namanganda qurilyapti, Toshkentda, boshqa viloyatlarda. Xo'p, endi mana shu sitilar o'zini oqlay oladimi? Keyin investitsiya deb oladigan bo'lsak.
Men sizga bir misol keltiraydi. Qozog'istonda ham shundan bir 20 yil oldin shunaqa vaziyat bo'lgan edi. Shu vaqtda ham hammasi aytardi, bu investitsiyani qalbga ishlab chiqarishga olib kelish kerak degan edi. Lekin chet ellik investorlar qaysi shu davlatni, masalan Qozog'iston qaysi sohasiga solsa tezroq foyda topish imkoniyatini o'zlari qaraganda, shunda ular asosan shu qurilish bilan, ikkinchisi hali neft gazga solgan. Hozir ham O'zbekistonda nafaqat siti neft gazga ham juda katta investitsiya solinyapti. Unda xabaringiz bor. Shuning uchun boshlang'ich vaqtda shu hali hamisha sohasi bilan uy joy qurilishiga solinayotgan investitsiya, masalan men hali faqat siti emas, Turkiyaning Akay siti bu katta uy joylarni qo'yapti. Boshqa ham shunaqa obyektlar bor. Shuning uchun birinchi hozirgi boshlang'ich etapda deymizmi, hamisha sohasi bilan qurilishga berishi bu kelajakda bizning shu investitsion islohotimizni ko'tarib, iqtisodni bir avangardi lokomotivi bo'lishi imkoniyati bor. Endi 5 ga emas, shu 4 plus 4 ga baholasa bo'ladi deb hisoblayman.
Demak, bu ijobiy jarayon, a?
Mana men bir misol keltiray, endi vaqt agarda imkoniyat bo'lsa, ijobiy qurilish deganimiz nima? Bu faqat shu hali sitilarni yo bo'lmasam kvartiralarni, uylarni qurish emas-ku. Bu boshqa ham sohani, masalan shu qurilish sanoat mollari, buni elektr energiyani, shu gazni ham shu yerga olib kelish trubalarini, metallurgiyani, boshqa sohalarni ham rivojlantiradi. Shuni esdan chiqarish kerak emas. Transport rivojlanadi.
Yana bir savol bor. Masalan, Markaziy bank o'tgan yili 2018-yili e'lon qilgan edi, 2019-yilda o'zbek so'mini qadri pasayishi keskin darajada bo'lmaydi. Mana shu darajada deyarli ushlab qolinadi deb, o'shanda dollar 1 dollar 8000 so'm edi. Bugungi kunda 1 dollar 9500 so'mdan o'tib 10000 so'mga yaqinlab qolyapti. Mana shu o'zbek so'mini qadrsizlanishi sabablari nimada deb o'ylaysiz? Mana bu yoqdan iqtisodni rivojlantirish uchun deylik o'sha milliard dollar qarzlar olinyapti, deyapmiz. Bu o'zbek so'mi mana shu investitsiyalar ortidan kuch olish o'rniga qadr tushayotganini ko'rib turibmiz-da.
Bunga juda aniq javob bizda to'lov balansi degan bir hujjatimiz bor. Hali hujjatga o'xshagan tablitsa, shu to'lov balansidagi oqimdagi shotlar degan narsa bor. Shu yerga eksport, import, xizmatlarni eksport, import ham va dividendlarni to'lash, keyin odamlarni pul o'tkazishlari kiradi-da. Shu narsa plus bo'lmaganicha, ijobiy bo'lmaganicha bizni milliy valyutamiz so'm o'zini hali joyini topishi, men buni albatta hali sal qadrsizlanishi deb aytmagan bo'lardim, lekin bu narsani ishladik. Hali 2017-yil 5 sentyabrda qadrsizlanish degan devalvatsiya deganini. Endi hozir u o'z joyini topyapti. Endi masalan shu 8200 dan 9500 gacha chiqqani, bugungi kunda 9550 gacha chiqqani. Bu bir proses. Bu lekin nimadan bog'liq bo'ladi? Eksport bilan importimiz tenglashmaguncha bizdagi import hozir katta shu qurilishlar qilayotganimiz uchun, boshqa oziq-ovqat narsalarini olayotganimiz uchun bizda importimizdan ko'proq bo'lyapti eksportimizga qaraganda. Shuni tenglashmaguncha bu milliy valyutamizning dollarga chaqqandagi kursi ozgina tushaveradi. Balkim 9700 bo'lar, 9800 bo'lar, ya'ni eksportni rag'batlantiradi. Shuni agarda shu 1 dollarga masalan 9800 bo'lsa, bizda O'zbekistonga eksport qilishga odamlar qiziqadi deb, hozirgi kunning o'zida O'zbekistonning eksporti shu devalvatsiyadan keyin juda katta hajmga o'sib, odamlar qiziqyapti. Hozir masalan chegaralardan ko'rsangiz ham odamlar hammasi O'zbekistondan narsalarni olib chiqib, chet elga chiqarishga harakat qilyapti. Bizning hukumatimiz ham aytdi, shu eksportlarni hammasiga yo'l ochib beringlar dedi. Shu narsa balkim 1 yildan 2 yildan keyin balans bo'ladi-da, shundan keyin bizning valyutamiz bir barqaror bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak emas. Endi albatta ozgina baho qimmat bo'ladi, shu yerda xalqqa bir murojaat qilib, ozgina chidab turish kerak degan narsani aytish kerak. Lekin ikkinchi shu yerda bir fikrim kelib qoldi. Agarda shu bahalar o'syapti deb ertaga biz yana butun shu byudjetda ishlaydiganlarni oyligini 15-20%ga hammasini ko'taradigan bo'lsak, buni effektiv bo'lmaydi.
Hozir biz suhbatimizni mana shu 2019-yilda O'zbekiston iqtisodiga bir nazar deb aytsak ham bo'ladi. Endi shu nuqtai nazardan, shu nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, 2019-yilda nima qilinishi kerak edi? Siz mana O'zbekistondagi iqtisodiy jarayonlarni kuzatib turgan odam sifatida qandaydir bir tahlillarni qilgan bo'lsangiz kerak.
2016'dan keyin 2017-18-19 yillarda O'zbekistonda xalqaro valyuta jamg'armasining missiyasi bo'lgan har yili. Shularni eng katta bergan maslahatlari, rekomendatsiyasi deymizu, shularni bajaradigan bo'lsak, bizdagi islohotlarni natijasi bir 4-5 yildan keyin bo'lishi kerak edi. Lekin ko'p narsani bajardik. Lekin agarda shu xalqaro valyuta jamg'armasining xalqga maslahatlarini qaraydigan bo'lsak, eng birinchi bank tizimini isloq qilish, ya'ni uni xususiy bank tizimiga o'tkazish masalasini tezroq hal qilishimiz kerak edi. Afsus, endi qilingan ishlarni men aytavermay qo'yay, juda ko'p narsa ishlandi dedim-a? Rostdan ham. Investitsiya kelyapti, xalqga konvertatsiyani ochdik, juda katta ishlar bo'lyapti. Kredit olish osonlashyapti. Lekin shu bank tizimini xususiylashtirib, ularni shu rivojlangan davlatlar, Qozog'iston, Rossiyadagi bank tizimiga yetkazmasdan biz qiyin nariyaqqa siljishimiz. Nimaga? Hech qachon bankka rahbarlar "Manga kredit beringlar, bunga kredit beringlar" deb aytishi kerak emas. Faqat masalan Qozog'istonni aytib misol qilay, 34 bank faqat ikkitasi davlat banki. Qolganlari kimga kredit beradi, qanaqa qilib beradi, buni o'zlari hal qiladi. Biz shunga yetishimiz kerak edi tezroq. Birinchi, ikkinchisi shu 17-18-yillarda mana bu xususiylashtirish degan narsa bor-ku. Kimga bo'lsa ham chet ellik investorga, o'zimizning investorlarimizga xonalarni o'tkazishimiz kerak. Endi sotish degan narsa qiyin, chunki oladigan odam qiyin. Vaqtida Chuvayev chekiga bergan juda ko'p Rossiyani korxonalarni bizda ham shu narsani qilishimiz kerak edi. Nimagadir bizni haligi hokim bobolarimiz deymizmi, shu qo'lidagi korxonalarni ubichni bo'lsa ham shu qo'lda ushlab turibdi. Shundan ketishimiz kerak. Bu ikkita endi asosiy, juda ko'p narsa aytadigan narsa.
Endi masalan pul islohoti o'tkazish kerak emasmidi yoki hali ertami pul islohoti, masalan denominatsiya deymizmi, o'sha nollarni qirqib tashlab?
U hech narsa bermaydi, uni hech qanaqa farqi yo'q. Masalan biz hali vizami setka pul olib yurardik. Hozir mana 100 minglab 50 minglab pul chiqaryapmiz, hech narsa o'zgargani yo'q. Inflyatsiya shu inflyatsiya shu narsa. Shuning uchun bu ham denominatsiya hech narsa bermaydi. Turklarimiz, bizning qardoshlarimiz 1 dollarga 1 million liragacha bemalol yurgan. Shuning uchun bizda bu hech narsa bermaydi. Buni hajati ham yo'q. Prosta udobni bo'lish uchun buxgalterlarimizga udobni bo'lish uchun ishlatsa kerak bo'ladi, lekin kompyuter zamonida buni farqi yo'q. Hozircha kerak emas.
Endi Saparboy aka, mana hali 2019-yilda qilinishi kerak va qilinmay qolgan ishlar haqida aytdingiz. Endi iqtisodchi sifatida 2020-yilda O'zbekistonda qanday iqtisodiy islohotlar o'tkazish kerak deb o'ylaysiz?
Endi albatta men haligi o'zim aytgan shu xalqaro valyuta jamg'armasini, Jahon bankini rekomendatsiyasini tezroq bajarishga o'tishimiz kerak. Chunki mana bunaqadek xalqimiz 2016-yildan boshlangan halqa strategik planni qabul qildi-ku 17-yildan 21-yilga. Buni natijalarini ko'rishni 2-3 yilda kutgan edi. Afsus, lekin shu xalqaro valyuta jamg'armasini qatta maslahatlarini bajarmaganimiz uchun shu natijani kutish yana 3-4 yilga keyin surilaveradi. Buni agarda buni bajarmasak. Chunki bunaqa halga xususiylashtirish masalasi, banklarni erkinlashtirish masalasi, bu pul aylanish, ya'ni kredit berish masalasini umuman boshqacha tushunadi-da. Shundan keyin odamlar o'zini halga hayotini yaxshilashga, biznesni ochishga harakat qila boshlaydi. Hozir kunda masalan, yana bir misol aytay, halga bir vaqtlarda aytildi-yu, shundan bir yil oldinchi, hamma halga cho'ja, yo masalan boshqa narsalarni ochishga kreditlar berish degan. Bu unchalik bir effektni bermaydi. u o'zidan kelib chiqishi kerak. Banklar o'zlari bilan talashib nimaydi, konkurent bo'lib o'zini protsentlarini o'zlari kiritib pasaytirish kerak, yuqoridan komanda bilan emas. Shuning uchun men o'ylayman, 2020 yilda shu bank islohotlarini sustlashtirish masalasini tezroq hal qilib, albatta mana xalqimizga kerak bo'lgan mana bu elektr energiya, iliq, gaz, suv masalasini tezroq hal qilishimiz kerak. Asosan shu. Bu kichik biznesni rivojlanishining eng asosiy omillaridan shu bittasi.
Rahmat Saparboy aka. Bu Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Saparboy aka, suhbatingiz uchun rahmat kattakon.
Salomat bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda yana bir xususiy bandlik agentligi Amili Bahori odamlarni aldagani aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 25 dekabr kuni ozodlikka kelgan 3 videoda muhojirlar Samarqanddagi Amili Bahori xususiy bandlik agentligi ularni aldaganini iddao qilgan.
Amili Bahori bandlik agentligi tomonidan Germaniya davlatiga deb Litva davlatida 15 avgustdan beri sarson sargardon bo'lib yurgan o'zbekistonliklar yuzlab kishilarni tashkil etadi.
Yana bir muhojir videoda
prokuraturaga yozdik, posolstvoga yozdik, Samarqand hokimiyatiga birontasi yordam bera olmayapti.
Boshqa bir muhojir esa
2230 euro mandam jahon bahora sana bo'lgan dollarda murojaat qildik, qayerga borsang bu qo'lingdan kelganini qil dedi. Bolalar yerga 100 dedi, 100 dan ortiq bola. Juda ham ko'p
deb iddao qilgan. O'zini ozodlikka Jamol Nabiyev deb tanishtirgan muhojirga ko'ra, bir necha oylik sarson sargardonlikdan so'ng imkoniyatini topgan sheriklari, shu jumladan u ham 10 kun avval O'zbekistonga qaytishga muvaffaq bo'lgan.
O'g'vinlar ham bor, aka odamlar, endi kim pul topyapti, uyga qaytishni, uyga qaytyapti. Masalan, mendan ham pul yo'g'irish paytgacha uyga qaytolmadim, uydagilarim qarz-farz olib, yuvorda uyga qaytyapman. Qaytdim. Mana ertaga 2 kishi yana qaytib kelyapti.
Vilnyusdan qaytishga muvaffaq bo'lgan muhojirlardan biri Samarqandlik Farmon Marupov ayni paytda Litva poytaxtida O'zbekistonga qaytish uchun moliyaviy imkoniyatga ega bo'lmagan 50 nafar o'zbekistonlik qolganini, ular asosan Samarqand, Jizzax, Xorazm va Kattaqo'rg'ondan ekanliklarini bildirdi. Bu masalada Ozodlik muxbiri tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentlikka bog'landi. Agentlikning xususiy bandlik agentliklari faoliyatini litsenziyalashtirish boshqarmasi bosh mutaxassisi Islombek Ibragimov bundan avval ham Amili Bahori xususiy bandlik agentligidan aldangan odamlar YouTube tarmog'ida bu kabi videolarni joylashtirganidan xabari borligini aytdi. Bu masalada biz Amili Bahori bilan gaplashganmiz. O'shanda agentlik o'sha odamlarni O'zbekistonga qaytarishga yoki boshqa bir Yevropa davlatidan ish topib berishga va'da bergandi. Amili Bahori haqida ichki ishlarning ham xabari bor. Biz siz bergan ma'lumotlar asosida zudlikda tekshiruv ishlarini boshlaymiz va uning natijalari haqida qo'shimcha ma'lumot beramiz, dedi Islombek Ibragimov. O'zbekistonning Latviya poytaxti Rigada joylashgan Boltiqbo'yi davlatlari bo'yicha elchixonasi ham Ozodlik radiosiga mazkur masala nazorat ga olinganini bildirdi. Amili Bahori bilan bog'lanish uchun qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Mazkur agentlik telefon raqamlariga kun bo'yi telefon qildik, lekin hech kim javob qaytarmadi. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari xorijga ishlagani bormoqchi bo'lgan odamlarni aldash holatlari so'nggi paytda ko'p uchramoqda. Avvalroq Navoiy, Korean Migration, Toshkentdagi Human xususiy bandlik agentliklari odamlarni aldagani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksida 21 dekabr kuni 29 yashar homilador ayol olamdan o'tdi. Uning qorindagi 7 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Zarbdor tumanining Sutbuloq qishlog'idan bo'lgan marhumning yaqinlari fojiada tuman va viloyat tug'ruqxonasi vrachlarini ayblamoqda. Jizzax viloyat tibbiyot birlashmasining tug'ruqxona kompleksi xodimi shifokorlarning astoydil harakatlariga qaramasdan onaning ham uning qorindagi bolaning ham hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytdi. Ikkinchi farzandiga homilador 29 yoshli Nigora Jo'rayeva va Jizzax tibbiyot birlashmasida kir yuvchi bo'lib ishlagan. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, u 21-dekabr kuni ish payti jinsiy yo'llarida qon ketishi oqibatida hushdan ketib qolgan va shu kasalxonaning tug'ruq kompleksiga yotqizilgan. Zarbdor tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksi boshlig'i Zamira Alimovaning ozodlikka aytishicha, u o'ta og'ir ahvolda bo'lgani uchun bemorni viloyatga jo'natishga majbur bo'lgan. Ayb o'zidan o'tgan, bizda u prachka bo'lib ishlardi. Ertalab ishga kelganida qon ketgan, lekin tushunmagan. Qon ketib turavergan. Keyin sheriklari qo'ltig'idan olib kelganidan keyin olib bordik. O'zim olib bordim viloyatga. Viloyatdagilar ham sehrgar emas-da. 2 litr qon yo'qotgan, shuni dastidan hayotdan ko'z yumdi, deydi Zamira Olimova. Marhumning yaqinlari ona va bola o'limida tug'ruqxona vrachlarini ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshi vrachlarning beparvorligi bois ona va bola nobud bo'ldi deb da'vo qildi. Anchadan beri qorinda og'riqdan shikoyat qilar edi. O'zi kasalxonada ishlaydi. Vrachlar e'tibor bermadi. Kambag'al deb vrachlar qaramaganda, 2 yoshli bolasi ham bor, yetim qoldi. Zarbdor tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari bu iddaoni rad qilishmoqda. Zarbdor tuman hokimi muavini, tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Sabohat Karimova kasalxonada vafot etgan Nigora Jo'rayevaning oilasi kam ta'minlangani, yordamga muhtoj oilalar ro'yxatida bo'lganini aytdi. Bitta uyda 3-4 ta oila bo'lib qiynalib yashayotgani uchun biz bu ayolga uy berayotgandik. Yanvarda uyning kalitini olish kerak edi. Erini ham uyni qarzini to'lab bilishi uchun tekstil fabrikasiga ishga ham joylagandik. Sharoitini o'rganib, haqiqatan ham kam ta'minlangan oila ekanini aniqlagandik-da. Patronaj hamshiralar bilan gaplashib, homiladorlik davrida ham biz bu ayolni nazoratimizga olgandik. Afsus, hayotdan ko'z yumdi, deydi Sabohat Karimova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 60 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ortiq holat qayd etilgan. Dunyo bo'yicha esa har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryolik Bahodir Rahimov shu yilning aprel oyida tumandagi 300 dan ortiq fuqaroga 3000 dan ortiq qo'y tarqatgan Beyond Blue fermer xo'jaligi rahbari bu ishni O'zbekiston prezidentining har bir oilani tadbirkor qilish ko'zda tutilgan qaror asosida qilganini aytdi. Fermerning ozodligiga aytishicha, qo'ylarni tarqatayotganida pulini 3 kun ichida to'lashga kafolat bergan banklar to'lovning deyarli yarmini to'lamay 6 oydan buyon uni sarson qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer Bahodir Rahimovning iddosicha, Qashqadaryodagi 8 ta bank uning qariyb 800 million so'm pulini shu paytgacha to'lamagan.
Prezident farmoni chiqdi. Ta'minotchilarga bo'lib kirgan, ro'yxatga kirgan kishilar chet davlatdan olib kelib, nasillik qo'ylamaniga hamma hisori. Hisori qo'ylarni olib kelib, mana ofis prezidenti farmoniga asosan biz bajardik. Olib kelib berdik, 3 kun, 10 kun ichiga bank bizga pulini o'tkazib berish kerak edi, monitoring o'tkazib. Ana hozirgacha mana 6 oy, 7 oy, mana 8-inchi oy bo'lyapti. Haligacha pulni ololganim yo'q. 8-7 million pulim qoldi. Endi banklarda hammasi.
O'zbekiston prezidentining 2019 yil 7 mart kuniga hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb etish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda chorvachilik yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullanish, faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan aholi va tadbirkorlik subyektlariga yillik 8% stavkada 3-6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga kreditlar berish ko'zda tutilgan. Bahodir Rahimov banklarning shu qaroriga asoslangan kafolat xatiga ishonib, shu yilning aprel va mayida ta'minotchilikni bo'yniga olgan va 3000 dan ortiq qo'yni kitob va Koson tumanidagi oilalarga tarqatganini aytdi.
Qo'ylarni men olib kelib 28 ming so'm jivoy bersin, 30 ming so'm, 24 ming so'm endi o'sha oladigan yangiligi kam ta'minlanganlar bor bizda eng birinchi chiqqan. Kam ta'minlanganlar 24 ming so'm, 25 ming so'm jivoy bersin tortib berganman. Qaytarib olishga ham bordim, 4-5 tasini uyiga ham bordim men. Umuman tinganim yo'q. Bizga ham sog'lig'imdan ajraldim, ham o'zimni korxonamni nima deydi, bankrotga borib qo'ydim. Ana uni ustiga hozir men olib kelganman chet davlatdan valyuta hisobida. Valyuta o'sha paytda to'lab bersam 8134 shunday edi-da. Hozir 9550 bo'ldi. Mana shuncha zararga ham kirib ketdim valyuta hisobida.
Kitob tumanlik fermer Javohir Umarov Beyond Blue fermer xo'jaligidan may oyida 22 ta qo'y olgani, lekin ipoteka banki va'da qilgan 30 million so'mlik kreditni ajratishni paysalga solib kelayotganini ozodlikka aytdi.
Bank o'sha kafil nimasi bo'lgani uchun men nimada oladim-da, bank kafil qo'z bergani uchun o'sha fermerdan oluvdi.
Bularni endi uy sharoitini bilan qo'ylan qaytarib berasizmi, nima qilasiz? Bank kredit bermasa nima qilasiz endi?
Yo'q, mana uy sharoiti uni ko'tarmaydi aka hozir. Biroq qancha yedirdim aka, ichirdim. 9 millionlar pul ketdi aka.
9 million.
Obshi yer ichir. Ha, davolanish, davolanish. Shunaqa ketdi. O'sha bir hisoblar rastam chiqdi. Ha, shu 6 oy davom etadi-da.
Ammo Javohir Umarov kredit ololmasa nasiyaga olgan qo'ylarni ta'minotchiga qaytarmoqchi emas. Ozodlik kreditlar kechiktirilayotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan izoh olish uchun Kitob tumanidagi Mikrokredit bank, Agrobank va Xalq bankiga ham qo'ng'iroq qildi. Mikrokredit bank xodimi Biyon buzu fermer xo'jaligi tarqatgan qo'ylar bo'yicha kreditlar o'tkazib bo'linganini aytdi. Boshqa banklardan Ozodlik 26-dekabr kunining 2-yarmigacha izoh ola olmadi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman hokimi o'tgan yili bog'dorchilik uchun ajratgan yerni Ko'nazar saxovatli bog'lari fermer xo'jaligidan tortib olib, 300 gektar yeri bo'lgan boshqa fermerga qo'shib berdi. Bu fermer xo'jaligi 2018-yilda O'zbekiston tumani hokimligi huzuridagi yer uchastkalari berish komissiyasining xulosasi asosida hokim qarorini olgandan so'ng 29 gektar yerga 77 million so'mlik bodom, yong'oq, gilos, olma, shaftoli, o'rik ko'chatlari o'tkazgan edi. Tuman hokimi esa 2019-yil aprel oyida fermerni ogohlantirmasdan, unga hech qanday bildiruv bermasdan yerini zaxiraga qaytarish haqida qaror chiqardi. Tuman va viloyat ma'muriy sudlari hokim qarorini o'z kuchida qoldirdi. O'zbekiston tumani hokimi bu borada Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanidagi mas'uliy chashma chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligi 2018-yil 10-sentyabrda tuman hokimining qarori bilan Ko'nazar saxovatli bog'lari bog'dorchilik fermer xo'jaligiga aylantirildi. Tuman hokimining bu qaroriga 10 mulozimdan iborat tuman hokimligi huzuridagi yer uchastkalari berish masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha komissiyaning xulosasi asos bo'lgan. Ko'nazar saxovatli bog'lari bog'dorchilik fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Olimjon Usmonovning aytishicha, hokim qarori chiqqandan so'ng ular astoydil bog' qilishga kirishgan.
Suv ta'minoti yaxshimasligi uchun keyin o'shani prezident farmoni bilan har bitta tumanga 400 gektar, 300 gektardan bog'dorchilikka yo'nalishga chiqartirasan degan farmoni bo'lgan. O'sha farmonda asos qilib chiqarganmiz biz bog' chorvachilikni. Bog'dorchilikka aylantirganmiz, funksiyasini o'zgartirdi. Ko'chat ekkanmiz biz, bir yil davomida ko'chatlarimizni ekib, o'sha 3 yillik ko'chatlarni ekkanmiz. Hamma 24 gektarga fermer ko'chat olib bergan, biz ekkanmiz,
deydi Olimjon Usmonov. Uning aytishicha, yer zaxiraga olib qo'yilganini ularning yeri qo'shib berilgan boshqa fermerdan eshitgan.
Avgustda bo'ldimikan? O'sha zaxiraga olganligini bildik-da biz.
Zaxiraga olishdan oldin sizlarni ogohlantirdimmi, yo'qmi?
Yo'q, ogohlantirmagan. Fermerimizdan ariza olmagan. Biz bilmaganmiz. 6 oy, 7 oy o'tgandan keyin xabar beryapti. Keyin shuna deyapti. Uf, narigi fermer xo'jalik kelyapti, yer bizga o'tdi. Biz uni xabarimiz yo'q, soliqini to'lab dehqonchilikda qilayotganimizda shu narigi fermer xo'jalik kelib, shunaqa bu joy bizga o'tdi, bo'shatib qo'ylar deyapti.
Shundan so'ng fermer xo'jaligi hokimning qarorini O'zbekiston tumani ma'muriy sudiga berdi. Sud hokimning qarorini o'z kuchida qoldirdi.
Fermerda arizasi yo'q ekan. Misol uchun yig'ilish bayonida ham misol uchun qo'li yo'q ekan. Qarori yo ariza bo'lish kerak. Olish uchun bir nimanidir asos qilish kerak-da, sadimaki unga hali yerda olish uchun. Hali bir yomon qilib yuborgan bo'lishimiz kerak yo bir uyga qilib yuborgan bo'lishimiz kerak. Qandaydir asos qilish kerak-da, asos yo'q, sabab yo'q-da. Fermer xo'jalikka tekshirib bordik deyapti. Hech kim tekshirib bormagan. Aytgan borganmiz biz anaqanga yig'ilish bayon o'tkazib bitta odamlar bilan borib tekshirganimizda unaqa bo'lgan deb noto'g'ri narsalarni isbotlab berilmadi aytdi o'sha gapini ham. Tuman prokurori protesti sud jarayonida protest kirgizdirib beryapti. Mumkin emas-ku sud jarayonida, chunki o'zi sud ko'ryapti-yu buni,
deydi Olimjon Usmonov. Mazkur ish bilan yaqindan tanish, sud majlislarida qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan huquqshunosning aytishicha, hokim yerni g'ayriqonuniy tarzda zaxiraga olgan. Birinchidan, hokim yerni zaxiraga olishdan oldin fermerni xabardor qilmagan va asos ham ko'rsatmagan. Ikkinchidan, hokimning yerni zaxiraga olish qarorida fermer xo'jaligining eski nomi, ya'ni mas'uliy chashma fermer xo'jaligi nomi yozilgan. Hokim qarorida Ko'nazar saxovatli bog'lari nomi yo'q. Uchinchidan, birinchi sud jarayonida hokimning qaroriga umuman daxli bo'lmagan. Uchinchi, Qorayozbobo fermer xo'jaligi hokimning Ko'nazar saxovatli bog'larga yer berish haqidagi qarorni bekor qilish haqida protest keltiring deb prokuraturaga ariza yozyapti. Prokuratura esa sud majlisiga protest kiritayapti. Uning bu jarayonga umuman aloqasi yo'q. Buni esa sud qabul qilyapti. 4-dan fermerdan ham bir kamchilik o'tgan. Xo'jalikni rasmiylashtirayotganda kadastr shartnomasi qilmagan. Sud hozir o'shani ham yerning olib qo'yilishiga asos deyapti. Aslida esa bu katta xatolik emas. Fermerning shunday shartnoma qilish kerakligiga huquqiy bilimi yetarli bo'lmagan. Shartnoma qilmagani uchun jarimaga tortib, fermerni jazolasa ham bo'lar edi, lekin tuman va viloyat ma'muriy sudlari buni xatolik deb turibdi, deydi huquqshunos. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida O'zbekiston tumani hokimi Qahramon Jo'rayev bilan bog'landi. Ozodlik muxbiri o'zini tanishtirishi bilan hokim "Men shtabdaman" dedi-da aloqani uzib qo'ydi. Hokim bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namangan viloyat hokimi davlat va xususiy sektor xizmatchilarini olimpiadachilarni otaliqqa olishga majburladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozarov ozodlikka nusxasi yuborilgan xatga 24 dekabr sanasi bilan imzo chekkan. Xat 2020 yili Tokioda o'tadigan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rayotgan o'zbekistonlik sportchilarni otaliqqa olish va ularga yetarli shart-sharoit yaratish haqida. Namangan viloyat hokimi tegishli tumanlar hokimliklari, boshqarmalar va tashkilotlar rahbarlariga belgilangan homiylik mablag'larini sportchilarning bank plastik kartalari hamda hisob raqamlariga bir oy muddatda to'liq o'tkazishingizni topshiraman deb xat yuborgan. Ilova qilingan ro'yxatda 10 nafar olimpiadachi va 5 nafar paralimpiyachi nomlari, ular shug'ullanadigan sport turi, biriktirilgan homiy tashkilotlar nomi, talab etiladigan mablag' va sportchining bank hisobi keltirilgan. Keltirilgan raqamlardan har bir sportchi shaxsiy hisobiga 50 milliondan 110 million so'mgacha mablag' o'tkazish buyurilgani ko'riladi. Ozodlikka bu xat nusxasini yuborgan namanganlik davlat mulozimlaridan biri xatga kichik harflar bilan tavsiyaviy deb yozilganiga qaramay, buyruq qat'iy, shikoyatga o'rin yo'qligini aytadi. Asl muammo majburiylikni tavsiyaviy, ixtiyoriy degan so'zlar bilan o'rab chirmab ko'rsatishayotganidadir. Tuman hokimlari, boshqarma va tashkilot rahbarlari viloyat hokimidan bajarmasang yo'q qilaman degan og'zaki buyruqni olib chiqadi. Boshliq kelib xodimlariga buyuradi. Bizdan esa o'z ixtiyorim bilan falonchi sportchini otalig'imga olaman, oyligimdan falon pulni uning hisobiga o'tkazib berishingizga roziman deb tilxat yozdirishyapti. Lekin hamma ishdan haydalishidan qo'rqqani uchungina bunaqa xatga qo'l qo'yyapti. Aslida hamma norozi, deydi ozodlik gaplashgan namanganlik davlat mulozimi. Ozodlikka gapirgan Namangandagi yana bir tashkilot xodimi 1.5 million so'mlik oyligidan olib qolinayotgan o'lponlarning muntazam oshib borayotganini aytadi. Yil bo'yi Navbahor futbol klubi uchun oyligimizdan olib qolishdi. Keyin majburiy obunasi chiqdi. Endi olimpiadachilarni otaliqqa olasan deb majburlayapti. Bola chaqamiz rizqidan qiyib 50 mingdan 100 ming so'mgacha olib qolishyapti, deydi Namangandagi yana bir tashkilot xizmatchisi. Ozodlik 25 dekabr kuni izoh so'rab, Namangan viloyat hokimligining bir necha mulozimi bilan bog'landi. Hokimlikning ijtimoiy soha bo'yicha mutaxassisi bunday xatning umuman yo'qligini ta'kidladi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rasmiysi esa Tokio Olimpiadasida qatnashadigan sportchilarning tayyorgarligi bilan Sport vazirligi va o'zlari shug'ullanishini ta'kidladi. Biz ularga tayyorgarlik uchun sharoit, o'quv mashg'ulot bazalari qilib berganmiz, stipendiya bilan ta'minlaymiz. Namangan hokimining bu xatidan xabarim yo'q, lekin sportchilarning o'zi emas, ularning oilalariga yordam berish maqsadida qilinayotgan bo'lsa kerak bu. Anig'ini bilmayman, dedi O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rasmiy.
Kunning muhim voqeasi.
Andijonda saylovdan so'ng yana chiroq o'cha boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlardan xunobi oshib, 29 noyabrda yo'l to'sgan andijonliklar yana chiroq o'cha boshlaganidan shikoyat qilmoqda. Saylovgacha 3-4 kun chiroq o'chmadi. Saylov kuni ham chiroq yonib turdi, faqat gaz o'chib qoldi. Keyin 1-2 soatlarda yana qayta gaz berish boshlandi. Saylovdan keyin ham chiroq o'chmasdan tursaydi deb orzu qilayotgan edik. Ko'z tegdi shekilli, saylov o'chishi bilan yana elektrda uzilishlar bo'layapti, dedi Ozodlikka 24 dekabrda so'zlagan andijonliklardan biri. Andijonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tgan saylovdan so'ng yana chiroq o'cha boshlaganini Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi ham rasman tasdiqlagani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Korxonaning bildirishicha, elektr ta'minotidagi uzilishlar 24 dekabrda boshlanib, 29 dekabrgacha davom etadi. Uzilishlarning asosiy sababi sifatida Andijon tumani hududida joylashgan 220-110 kilovatt kuchlanishdagi yulduz podstantsiyasida 125 ming kilovatt quvvatli ikkinchi kuch transformatorini 200 ming kilovatt quvvatli kuch transformatoriga almashtirish ishlari olib borilishi bilan izohlashgan. Ayni paytda mahalliy nashrlarning yozishicha Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ham saylovdan so'ng elektr ta'minotida uzilishlar boshlangan. Ozodlikning Farg'onadagi manbalaridan biri shaharda hozircha chiroq o'chmayotganini, ammo qishloqlarda elektr ta'minotidagi uzilishlar saylovlar arafasida ham to'xtamaganini aytdi. Rishtonlik manba esa internetda noyabr oxirida Andijonda svet o'chganidan norozilar ko'cha to'sgani katta shov-shuv bo'lganidan so'ng o'shanda hamma blogerlar elektr va gaz taqchilligi haqida yozgandi. Hozir bizning tumanda svet o'chmayapti deb aytdi. 28 noyabr oqshomida gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirgan andijonliklar avtomobil yo'lini to'sib qo'ygandi. Ozodlik bu voqea Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari orasidan o'tuvchi yo'lda bo'lganini aniqlagan. Aynan shu kuni kechqurun O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rahbarligida aholidan kelib tushayotgan muammolar, birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgandi. O'zbekistonda 22 dekabrda o'tgan saylov arafasida gaz va elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganiga oid Ozodlikka kelayotgan xabarlar oqimi to'xtab qolgan edi. Ammo saylov yakunlanganidan so'ng gaz va elektr muammosi yana qayta paydo bo'lmoqda. Jumladan bloger Alimov saylov yakunlanishi bilan ijtimoiy tarmoqda saylovdan keyin svet o'chishni boshladimi degan so'rov o'tkazgan. So'rovda qatnashgan 6747 odamdan 45% bu savolga ha o'chayapti, 55% yo'q o'chmayapti deb javob bergan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.